Papa Benedikti 16 kremtoj sot paraditën në kapelën Pauline meshën për shpirt të Manuela Camagni, të gruas së bashkisë Memores Domini, që shërbente në apartamentin papnor dhe që humbi jetën gjatë një aksidenti automobilistik me 23 nëntor. Në homili, Papa e kujtoi me mirënjohje dëshminë e fesë, urtinë dhe solidaritetin e laikës së shuguruar, duke u ndalur në shpjegimin e fjalës Memore Domini, në kuptimin e këtij kujtimi të Zotit. Kujtim, theksoi ati shenjtë, që nuk ka të bëjë aq me të kaluarën, por është shenjë e pranisë së gjallë të Zotit tek çdo njeri. Dora e krijuesit, kodi gjenetik i tij, është i shkruar në thellësi çdo njeriu. E mund ta kujtojmë, ti shohim gjurmë të Zotit në gjithësi, është kujtimi i pranisë së hyjit, tha Papa.
Anche memoria del futuro.
Është edhe kujtimi së ardhmes, pasi jemi të sigurt se vim nga mirësia Zotit dhe jemi të thirrur të arrijmë tek mirësia Zotit. Prandaj në këtë kujtim gjendet edhe elementi i gëzimit, origjina jonë është tek gëzimi që është Zoti, dhe ne jemi të thirrur të shkojmë drejt gëzimit të madh. E dim se Manuela ishte një person që përshkoi nga gëzimi, pikërisht nga gëzim që vjen nga kujtimi i Zotit.
Por vërejti Papa, kujtesa jonë, ekzistenca jonë plagosën nga mëkati. Kujtimi i Zotit errësohet apo mbulohet nga kujtime tjera sipërfaqësore që nuk na lejojnë të shkojmë deri në fund, deri në kujtimin e vërtet. Pikërisht për shkak të këtij errësimi të hyjit, edhe gëzimi mbulohet, errësohet, duke na detyruar ta kërkojmë në vende të ndryshme.
Vediamo oggi questa ricerca disperata della gioia.
Shohim sot këtë kërkim të dëshpëruar të gëzimit që largohet gjithnjë më shumë nga burimi, nga gëzimi i vërtet. Errësimi i Zotit, errësimi kujtesës sonë të vërtet. Manuela nuk ishte ndër ata që e kanë mbjerr kujtesën, jetoi në kujtimin e gjallë të Krijuesit. Në gëzimin e krijimit të tij, duke parë qartë Zotin në gjithësi edhe në ngjarjet e përditshme të jetës, kuptoi se nga kjo kujtesë vjen gëzimi.
Si antare bashkësisë Memore Domini, tha Papa, Manuela e dinte se Zoti është më i fortë se vdekja, është burimi i jetës së mëshuar.
Dio non è un Dio dei morti.
Zoti nuk është hyji të vdekurve, është perëndia të gjallëve, e kush bën pjesë në emrin e Zotit, kush qëndron në kujtesën e Zotit, është i gjallë. Madje ne njerëzit me kujtesën tonë mund të ruajmë vetëm një hije të personave që kemi dashur. Por kujtesa e Zotit nuk ruan vetëm hije, ajo është zanafilla e jetës. Ktu jetojnë të vdekurit, në jetën e tij dhe me jetën e tij kanë hyrë në kujtesën e Zotit që është jetë.
Papa e përfundoi homelin duke nënvizuar se në liturgjin pas koncilit dytë Vatikanit këndohet aleluja edhe në meshën për shpirtin e vdekurve. Ne, pranoi Benedikti 16, ndjejmë sidomos dhimbjen për humbjen, ndjejmë mungesën të kaluarën, por liturgjia di se ne jemi në të njëjtin korp të Krishtit e jetojmë në kujtesën e Zotit.
In questo incrocio della sua memoria e della nostra memoria.
Në këtë kryqëzim të kujtesës së tij dhe tonës jemi të bashkuar, të gjallë dhe i lutemi Zotit që ta ndjejmë gjithnjë më shumë të bashkim kujtesash, që kujtimi ynë i Zotit në Krishtin të bëhet gjithnjë më i gjallë, e kështu të mund ta ndjejmë se jeta jonë e vërtet është në Te.